Nafarroako ikastolak haserre daude hezkuntza sailak erabaki bidegabe eta arbitrarioa hartu duelako. Azaldu dutenez, hainbat ikastolari itunak kendu edo ukatu dizkie, eta horrek zuzenean kaltetuko ditu familiak, ikastolak eta baita euskara ere. Horren aurrean agerraldi jendetsua egin zuten pasaden asteazkenean hezkuntza departamentuaren aurrean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen zuzendari, arratsaldeon.
Arratsaldeon zoi ere.
Zer moduz?
Bueno, hementxe, ongi azaldu duzu. Haserre eta, bueno, dena den, egoera honi irtenbidea emateko aleginetan, maila ezberdinetan, bai maila politikoan, bai maila juridikoan, bai maila komunikatiboan, eta baita maila sozialean ere.
Mm-hmm. Guzti honen inguruan galdetuko dizute hau orain zer egiteko asmoa duzuen, baina apur bat atzera egingo dugu eta galdetuko dizut, ea nola jaso zenuten zuek erabaki honen berri, eta batez ere zein izan zen hasieran planteatzen zuten erabaki hori?
Bueno, ba, aurten tokatzen zen, tokatzen den bezala tarteka aurre hezkuntzako eta batxilergoko itunak berritzeko prozesua martxan jartzea. Prozesu honen baitan arautzen dira datozen lau urteetako hizkuntz itunak, eta horren baitan, bueno, ba, izan ginen dituak bilera batetara, eta aurretik inolako azalpenik gabe eta zer gabe, bezperan, arratsaldean, horrela, bilera baino ordu gutxi batzulenago jaso genuen, zein zen departamentuaren proposamena. Eta bertan biltzen ziren, ba hori, ez, itunen zarean 14 gela izpeko asmoa, eta horietatik 6 ziren ikastolak, eta beste bitan, ituna emateko eskaerari eginez, bagenitula nahikoa ikasle, horien ukapena. Horren hori izan zen abia puntua, hori izan zen gure lehenengo harridura, olako erabaki bat hartzea, ba, ez dakit, demografi krisirik handiena egon zen urtean hain zuzen ere, eta inoiz departamentuak hartu dituen erabakirik drastikoenak jartzea, erabaz, harritu gintuen, asaldatu gintuen, eta gero ikusita ze ondori izan zitzakeen ez zelako bakarrik, une honetako, baizik eta lau urteri begirakoa, ba, gure haserrea eta gure noski ba, hoien aldeko burruka egiteko plana ezartzea izan ziren.
Mm-hmm. Horren aurrean, pasaden asteazkenean egin zenuten agerraldia, elkarretaratzea egin zenuten, bertan hainbat familik, ehunka familik, eta bueno, baita langileek ere parte hartu zenuten, eta horren biharamunean hezkuntza departamentuaren partetik zuzenketa partzial bat edo iritsi zitzaizuen.
Hori da, gustu dut elkarretaratzea izan zela oso esanguratsua. Nafarroako 15 ikastolek parte hartu zuten, gainera oso modu jendetsuan. Egon ziren ikastolak hiru autobusetik gora antolatu zituztenak bertara etortzeko. Uste dut hor islatu zela Nafarroako ikastolak komunitate bagarela eta Nafarroa osoa josten dugula euskarazko hezkuntzaren bitartez, eta hemen nahiz eta kaltetuak ziren 8 ikastola, hau da ikastolen erdiak, guztion kontua zela hau, guztion arazo bat zela, eta horri aurre egin genion modu komunitarioan. Uste dugu lakonek altetzen du lakon Nafarroako hezkuntza sistema osoa. Eta diozun bezala, honen ondorioz, hezkuntza departamentuak horrengo gunean iragarri zuen, ba hori ez, aldez aurretik adierazitako sare publikoan 19 gila izpeko asmoarekin, ba hori ez, bertan bera uzten zuela erabakia eta horrela zuzentzen zuela. Hau ere, harriduraz jaso genuen, beti adierazi dugu hasieratik ikastolen elkartea biziki posten dela hezkuntza departamentuak eskola publikoarekin erantzun hau izana, guk hori baloratzen dugu modu positiboan, baina harrigarria egiten zitzaigun hori, ez? Egun batetan ezinezkoa zena eta irizpide teknikoak argudiatzen zituzten erabaki hori hartzeko, harrigarria iruditzen zitzaigun gau baten tartean, hori, ez? Erabaki hori guztiz aldatu izana eta bezperan ziren irizpide tekniko horiek ez ziren ezer urrengo gunean, eta modu ironikoan beti adierazi dugu, ba, ea geratzen diren irizpide politikoak aldatzeko gaiote ziren urrengo gauean.
Eta hor, zer da uste duzuena gertatu dela hasieran jartzen zituzten baldintza horiek egun batetik bestera desagertu diren honetan, zer uste duzu gertatu dela?
Bueno, nik uste dut, egon dela mugimendu politiko garbi bat Nafarroan, garbi dago parlamentuan geroa baiken zuen nola baiteko mozio bat gai hau hori ez, aldarrikatuz eta mai gainean jarriz, bertara bueno, ba, elkartu ziren arko parlamentarioko alderdi ia guztiak, EH Bildu, UPN, PP, Vox eta hori guztiak, ordan digarria egiten da, ba hori ez, ba erabaki honen aurrean, ba bueno, ba ezagik, ez? Hezkuntza kontseilariak lortzea adibidez Vox eta EH Bildu ados jartzea horrelako mozio batetan. Orduan garbi dago egon dela mugimendu politiko bat eta jarraitzen duela egoten. Garbi dago ba gobernua sentitu zela presionatua eta gutxienez ba atzera egin duela hori, ez? Afektatutako ikastetxen erdiarekin, eta garbi dago, nik uste dut hori, ez, irizpide teknikoen atzean bazaudela beste asmo batzuk, behintzat, oso nabarmenak dira, direnak ikastolen elkartearekin.
Eta orain, egin duten aldaketa honekin, praktikara begira, zer suposatuko du, naiz eta, bueno, ez den hasierako hori, ez dute guzti izalatu, partzialki aldatu dute proposamena edo hartutako erabakia, zer suposatuko duenek praktikan?
Bueno, erabakionen suposatzen duena da, sare publikoan itxina zituzten 19 gila horiek ez direla itxiko, beraz, jorretuko dutela urrengo urtean irekita, ikasle gutxiagorekin bada ere, baina ez du aldatzen ikastolok aldarrikatzen duguna, hori bera aplikatzea nahi dugu, ikastoletan, osea guk ez dugu eskatzen inongo momentutan privilegiorik, eskatzen dugun gauza bakarra da sare publikoan erabiltzen diren irizpide teknikoak gurekin erabiltzea, eta irizpide teknikoekin hartzean garrantzitsuena da ratioena, eskatzen dugu publikan aplikatzen diren ratioak gurekin ere aplikatzea. Eta garbi dago, ratioak badutela, ratio orokor ba Nafarroan, 23 ikaslekoa publikan eta 25ekoa sarituan, badutela beste ratio ezberdin batzuk landa eremuan, eta gure ikastoletako asko ere landa eremuan kokatuta daude, eta hor ratioak ezberdinak dira, dira bi ikasmaila alkartzen direneko gelen kopurua 16koa izatea, eta 17garren arekin gelak bikoiztu egiten dira, edo ikas maila elkartzen badira 14koa da eta 15garrenarekin bikoiztu egiten dira, nahi dugu guk ere ratio berdinak aplikatzea gure egoeran. Ikastolak ez daude kokatuta bereziki beste eskola itunduak bezala honelako, ez, gune oso jendetsuetan, gureak daude kokatuta Euskal Herrian barna, nolabait Euskal Herriko mapa irudikatzen, eta gure ikastolak daude kokatuta landa eremu batzuetan oso estrategikoki, hori, ez, diodan bezala Euskal Herriko mapa hori irudikatzen dutelako, gure helburuetako bat delako, hori, ez, euskararen normalizazioa Nafarroan, gure helburua da baita ere euskal kultura zabaltzea Nafarroan, eta baita badauka ere noski identitatearekin lotutako elementu oso garrantzitsu bat, ez? Ba, zazpi lurraldeak uztartzen dituena, eta guk ere irudikatu nahi duguna Nafarroan gure kokapenarekin non gauden. Ordan eskatzen duguna da justiziazko elementu bat, eta eskatzen duguna arbitrarioa dela da hori zera, bapatzean, ez dut justolako aplikatu nahi, oso denbora gutxi arte aplikatu zaizkigun irizpide tekniko berdinak publikarekin alderatuta. Eta hori da eskatzen duguna, eta hori da aldarrikatzen duguna, eta horiek erabili izan balira, gaur egun ez nieteke egongo gauden egoeran, ba gure eskatzen dugun gela guztiak irekita jarretuko luketelako normaltasun osoz badagoelako nahikoa ikasle kaso guztietan.
Honi lotuta, noski ikastolei eragingo die, baina ikastolak komunitate bat dira, beraz alde horretatik familiei ere eran, bueno, ondorio zuzenak ekarriko dizkie honek, ze ondorio izango ditu erabaki honek familientzat epe laburrean?
Bueno, garbi dago erabaki honek, ba hori, ez? Ba mutur ezberdinak dituela, bat da aurrera jarraitzen badu erabaki honek izango direla hainbat irakasleen lanpostuak kolokan. Honek ekarriko duela, ba noski, indemnizazio korrandu behar izatea eta hori familiek asumitu bako dutela. Bestetik badago ere, ba mugimendu oso sendo bat, eta hori berez izarrek astolan gauzatu da. hemen ikastola aukeratu duten hainbat familiek ez lukete izango aukerarik ikastolan jarraitzeko, eta hezkuntza departamentuak erabakiko luke baitu eta eramatea beste eskola batetara, daudenean nahikoa ikasle bigela edukitzeko, eta hemen garbi dago komunitate bat garela, funtzionatzen dugula parametro horietan, eta hemen ez dira kaltetutzat sentitzen bakarrik kanpoan hezkuntza departamentuak utzi dituen 6 familia horiek, baizik eta 31 familia horiek, ikastola aukeratu den horiek, sentitzen dira komunitate baten parte, eta prest daude, borrukara joateko, datozen denbora hauetan, denen arazo bat sentitzen dutelako.
Kaltetuen artean, euskara bera ere badago ez da?
Hori da, Nafarroan euskara bizitzen egoera ez da bereziki horrela, ez? Izugarri ona, uste dugu erabaki honek izten dituela euskararen 6 espazio oso garrantzitsu, horietako batzuk daudela toki estrategikoetan kokatuta, eta hau ez da berri on bat Nafarroako euskara eta euskal kulturarentzat. Momentu honetan, dela horietan adibiren profesionalak ere dira profesional egonkorrak urteetako esperientzia daukatenak eta ibilbidea ikastoletan, beraz, euskararen, euskal kulturaren lanketan eta horren biziraupenean, ordan galduko genuke ere pertsona hauen esperientzia, eta Nafarroan ez gaude ez espazioa galtzeko, eta gutxiago profesional baliotsuen ekarpenak galtzeko ere horrelako erabaki arbitrari baten ondorioz.
Horren aurrean mobilizazioa egin zenuten, baina aipatu duzue elegiteak ere jartzeko asmotan bazabiltzatela edo ze bide juridiko ari zarete lantzen?
Bueno, ja asmoak ez dira asmoak, gaur bukatzen zen epeak zaren aurrean elegitea jartzeko, horretarako 10 eguneko epea zegoen, gaur bukatzen zen hain zuzen ere, legite hauen oinarrian dagoena da oinarrizko eskubideak urratzen direla, bai kaltetuak aterako liatekeen ikasle ez sei hauena, baizik eta gainerako guztiena ere elkartu beharko liatekelako talde oso handietan. Bestetik dago ere ikastola aukeratu duten familiak ikastola ezin jarraitzearen urraketa, eta horren ja hori gaur bukatu da eta jarri dira legiteak kaso guztietan, eta horretaz gain jarriko dira baita ere, horretarako epe luzeagoa dago, jarriko dira goranzko legiteak kontseilaren aurrean, uste dugulako hemen bide gabe jokatu dutela, eta jarraituko dugu ere beste komunikazio eta mobilizazio egutegi batekin, ez? Horien artean garrantzitsuena bai aurre ikusten duguna maiatzaren 6erako.
Hori galdetu nahi nizun, oraindik lanean jarraituko duzue, hau aldatu dadin, hemendik mezu bat bidaltzen utziko dizut, zein da zuen eskaera zehatza Nafarroako gobernuari?
Gure eskaera oso garbia da, hartu duen bide arbitrario alde bakarrekoa bertan bera ustea, etor dadila ez dakitez, gure ustez zentuzkoa den bide bakarrera, guk ez dugu eskatzen gela utxak finantzatzea, guk eskatzen dugu ikasle nahikoa dagoen gelak irekita mantentzea, orain arte mantendu diren bezala. Ordan honen aurrean, jarraituko dugu, egia da, gero eta erakunde sozial gehiago adibidez elkartzen gure eskaera honetara, kontseiluko ordezkari guztia gurekin bat datoz, hau dela oinarrizko eskubide baten urraketa, eta beraiek ere prest daude hori ez, eta prest azaldu dira ikastolei babesa emateko, eta jarraituko dugu beste mobilizazio hauekin ez, izango dutenak aurrerantzean jite berri bat.
Maiatzaren 6a aipatu duzu, zer aurre ikusten duzu egun horretarako?
Bueno, komentatu dut ikastolak ez garela horrelako ikastetxe isolatuak, sare baten zati gara, bai Nafarroan eta bai Euskal Herri osoan, oran zeian, aurre ikusten duguna da egitea mobilizazioak ikastolak dauden herri guztietan, gure helburua da ikasgelak kalera ateratzea, eta gure espazioaz, ikastolak herritik sortu ziren eta herriarentzat dihardute lanean, elementu sozial garrantzitsua dira, kohesioa lortzen dute eta herriaren eta herrien kulturan, hezkuntzan elementu esanguratsuak dira. Nik uste dut ez liratekeela izango berdinak ikastola doden herriak eta inguruko herriak eta Nafarroa bera ikastolak existitu ez balira. hasieratik, eta gaur egun ere horretan jarraitzen dugu eta jarraitu nahi dugu. Orduan hori da gure aldarrikapena, eta egun horretan hori egingo da, ez? Ikastola dauden herri guztietan egingo dira horrelako konzentrazioak, ikasle guztietakoak, eta aterako gara kalera, kaleak ere badirako gure espazioa.
Ba, ea, zuen eskaerak kontuan hartzen dituen Hezkuntza Sailak eta Nafarroako Gobernuak, eta ea, lortzen duzuen, eskatzen duzuena, hemen utziko dugu gaurkoan, mi esker, Josu, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
Mila esker zuei, itzamateagatik, eta gai hau, hor mai gaina jartzeagatik.
Ongi segi.